Είχα μεγάλη ανυπομονησία, το είπα και ναι. στην ίδια για αυτή τη συνέντευξη, την κουβέντα μάλλον. Ο λόγος βέβαια για τη δόκτωρ Μαρία Τσιάκα, η οποία είναι οικογενειακή συστημική θεραπεύτρια και ιδρύτρια και διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταροχών, που ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα, ενώ η ίδια εργάζεται στο χώρο των διατροφικών διαταροχών από το 1997. Κυρία Τσιάκα, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ελπίζω να σας φανώ χρήσιμη.
Νομίζω ότι θα φανείτε χρήσιμη σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ξέρετε, οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα φαινόμενο του αιώνα μας, θα πω γενικότερα. Δεν είναι μόνο τώρα των τελευταίων ετών.
Ναι, είναι το τελευταίο, μόλις είπε και το 2000. Η αλήθεια είναι ότι είναι
είχαμε κορύφωση.
Ναι. Έχουμε εξαρθεί. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί όταν γινόντουσαν επιδημιολογικές έρευνες το 2000, έδειχνε ότι το 5% των εφήβων νοσούν από διατροφικές διαταραχές. Αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου το 25%.
Μήπως όμως, οπότε, συγγνώμη και όλα που σας διακόπτω, ναι. μήπως είναι αυτό ή μήπως άρχισε να μελετάτε περισσότερο και να πέφτει φως πάνω σε αυτό, ενώ πριν υπήρχε ίσως και στο ίδιο ποσοστό και δεν το προσέχαμε απλώς. Δεν του δίναμε σημασία, δεν ξέραμε ότι υπήρχε ως διαταραχή.
Κοιτάξτε, το ένα φέρνει το άλλο.
Ναι.
Δηλαδή, όσο πιο πολύ εμφανίζεται κάτι, τόσο πιο πολύ υπάρχει ανάγκη για να το μελετήσεις.
Ναι, ναι.
Όμως, επειδή οι διατροφικές διαταραχές έχουν εμφανίσει για πρώτη φορά το 1978,
ναι.
Επίσημα δηλαδή, η πρώτη ας πούμε διάγνωση της νευρικής ανορεξίας έγινε το 1885.
Ναι.
Εντάξει, είναι κάτι πολύ παλιό, ήταν στην μπουρζουαζία κτλ. Και ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο και με την κοινωνική τάξη. Αυτό όμως άρχισε να διαφοροποιείται. Γιατί όμως έχουμε αύξηση μετά το 2000? Έχουμε αύξηση γιατί μπήκαν τα social σταδιακά.
Ναι. Άρα μιλάμε πάλι για την εικόνα την οποία μας προβάλλουν τα social.
Μιλάμε για ένα σοβαρό περιβαλλοντολογικό παράγοντα με τον οποίο συνεχώς τα παιδιά και έφηβοι εκτίθονται καθημερινώς. Ναι. Γι' αυτό είχαμε και πολύ μεγάλη έξαρση στα lockdowns. Δεν είναι τυχαίο, mm-hmm. γιατί τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι και ήταν συνεχώς με έναν υπολογιστή και με ένα smartphone στο TikTok. Αυτό λοιπόν εκεί, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανταλλαγή, αυτή είναι μια ψηφιακή κοινότητα τεράστια, όπου δεν υπάρχει ρύθμιση των μηνυμάτων που περνάνε. Οπότε, επειδή τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πάρα πολύ επιρρεπείς και λειτουργούν πάρα πολύ μιμητικά γιατί έχουν την ανάγκη να ανήκουν. Mm-hmm. Αυτό το συνέβαινε και σε πιο νεαρές ηλικίες. Και στη δική μου τη γενιά πάντα θέλαμε να ανήκουμε. Απλά τα μηνύματα που μας περνάγανε ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι υπάρχει τώρα. Και πριν υπήρχε, mm-hmm. δηλαδή και στην Ελλάδα, έχει εμφανιστεί, οι τροφικές διαταραχές εμφανιστήκανε. Έχουν εμφανιστεί, υπάρχουν πολύ καιρό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μη διαγνωσμένοι χρόνια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν μητέρες που έχουν διατροφική διαταραχή και οι κόρες έχουν διατροφική διαταραχή και οι γιαγιάδες είχαν διατροφική διαταραχή. Μιλάμε για γενεϊκό, αλλά δεν είχε εντοπιστεί το πρόβλημα. Ούτε ακόμα στην Ελλάδα έχει γίνει επιδημιολογική έρευνα σοβαρή για να αποτυπώσουμε το πρόβλημα.
Ήταν στις ερωτήσεις μου αν έχει γίνει μια έρευνα. Όχι. Και έχουμε μια εικόνα.
Όχι, δεν έχει γίνει, γιατί επιδημιολογική έρευνα θέλει πάρα πολύ μεγάλο συντονισμό. Θέλει επιχορήγηση σοβαρή από το κράτος για να μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται με έναν άλλο τρόπο, ότι όπου υπάρχουν δομές, υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση. Από εκεί το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, και στις δημόσιες δομές και ιδιωτικές. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλές δομές ιδιωτικές, αλλά στις δημόσιες δομές το έχουν πει, ας πούμε, οι υπεύθυνοι και στο Γενείο και στο Αττικό. Το λένε οι άνθρωποι ότι, και οι επιστήμονες όλοι, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε αυτό. Τώρα το πόσο είναι, το μετρέει ο καθένας ανάλογα με τη ζήτηση. Ας πούμε, το κέντρο εδώ είχαμε αύξηση 150%.
Ναι.
Το έχουμε μετρήσει, το ξέρουμε. Στην προσέλευση, στη ζήτηση και στην αναζήτηση βοήθειας και από οικογένειες. Από οικογένειες πρωτίστως,
ναι.
γιατί μιλάμε για παιδιά και φίβους. Άρα έχουμε τεράστιο θέμα. Δηλαδή, όταν γίνεται πενταπλασιασμός μέσα σε 2 δεκαετίες, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι παίζει πάρα πολύ σοβαρό παράγοντα και ο περιβαλλοντολογικός παράγοντας είναι πολύ έντονος. Τα social είναι παράγοντας επιτάχυνσης.
Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη η έκθεση σε όλο αυτό.
Ακριβώς.
Και η πληροφορία ταυτόχρονα. Και
βέβαια.
Επειδή Το θέμα διατροφικές διαταραχές έχει πολύ μεγάλο εύρος, αλλά ουσιαστικά μας κατευθύνετε κι εσείς σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εφήβων και των νεαρότερων ηλικιών, γιατί εκεί είναι και πιο ανταγωνιστικό, αν θέλετε, το κομμάτι, και πολύ πιο σκληροί οι έφηβοι μεταξύ τους. Πολύ επικριτικοί, πολύ αυστηροί, και όλο αυτό το θέλω να ανήκω δημιουργεί ταυτόχρονα και την αίσθηση ότι θέλω να απομακρυνθώ γιατί δεν ανήκω. Άρα οι διατροφικές διαταραχές προκαλούνται σε μια συνάρτηση ουσιαστικά με την ψυχολογική κατάσταση του εφήβου, η οποία βέβαια περνάει από ένα σοκ ορμονικό ούτως ή άλλως.
Αυτό είναι, δεν είναι ψυχολογικό, αυτό είναι βιολογικό.
Ναι, απλά είναι η σύνθεση. Δηλαδή γίνεται ένα κοκτέιλ.
Είναι η κατάληξη. Ναι.
Έχουμε κάποια συμπτώματα προκειμένου ένας γονιός που είναι κοντά στο παιδί του να μπορέσει να καταλάβει ότι το παιδί του μπορεί να είναι αντιμέτωπο με διατροφική διαταραχή.
Άξι, θα σας πω κάτι, κύριε Λεβέντη, και θα σας το πω την εμπειρία μου, η οποία δεν είναι απειρολάχιστη. Είμαι 28 χρόνια στον χώρο διατροφικών ταραχών. Θέλω να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα αργούν πάρα πολλοί οικογένειες. Δηλαδή, οι οικογένειες για να έρθουν και να ζητήσουν βοήθεια πρέπει το παιδί να έχει χάσει πολύ βάρος. Όταν το παιδί έχει χάσει πάρα πολύ βάρος, ήδη έχει προχωρήσει πολύ ασθένεια. Γιατί μετά αρχίζει, επηρεάζει πάρα πολύ η νευροβιολογία του εγκεφάλου. Οπότε μετά θέλει πολύ ισχυρές παρεμβάσεις και δράσεις και από την οικογένεια και από την θεραπευτική ομάδα και απέναντι στον ασθενή. Επειδή έχει λειτουργήσει πάρα πολύ, το παιδί μου έχει ανορεξία. Όταν έχει χάσει πολύ βάρος, άρα όταν το παιδί μου αρχίζει και χάνει βάρος, δεν μπαίνει. Θεωρούν ότι δεν συσχετίζεται η απώλεια βάρους με πρακτικές και με συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να ενσωματώνονται για να καταφέρει ένα παιδί να χάσει βάρος. Mm-hmm. Και επειδή οι οικογένειες λείπουν πολύ από το σπίτι, δεν μπορούν να παρατηρήσουν ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί τα παιδιά τρώνε μόνα, του λένε ότι έχουν φάει, δεν έχουν φάει, του λένε ψέματα. Γίνονται διάφορα πράγματα.
Ναι.
Οπότε, όταν ένα παιδί λέει, εγώ θέλω να τρώω πιο υγιεινά, λέω όμως, α, πάρα πολύ ωραία, δεν θες να τρώσει junk food, δεν θες να τρώσει το τέτοιο, αρχίζουν κόβουνε ζάχαρες, τηγανιτά, και μετά αρχίζουν και λένε, θέλω να γίνω vegan.
Ναι.
Θέλω να γίνω vegetarian. Οπότε τι κάνουν, αποκλείουν ολόκληρες πολύ σημαντικές κατηγορίες τροφών και ομάδες τροφών, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των παιδιών, για τα παιδιά. Είναι σε ανάπτυξη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται από τα 11 ως 25. Όταν λοιπόν υποσυτίζεσαι αυτό, αν έχεις ευαλωτότητα γονιδιακή, και γονιδιακή δεν μιλάω μόνο για κληρονομικότητα, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει και κληρονομικότητα πλέον. Αυτά δείχνει οι έρευνες μέχρι τώρα. Και είναι άρρηκτα συνυφασμένα και με άλλες ασθένειες, όπου αν κάποιος έχει το γονίδιο αυτής της ασθένειας, γίνεται ακόμα πιο επιρρεπής στο να νοσήσει. Δηλαδή, παιδιά που είναι στο φάσμα, στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ, παιδιά που υπάρχει κληρονομικότητα γύρω από σχιζοφρένεια, ιδιοψυχαναγκασμός κτλ. Αυτό έχει ευαλωτότητα. Δεν το ξέρεις το παιδί σου για αυτό το γονίδιο. Δεν το γνωρίζεις.
Μπορεί να μην γνωρίζεις ο ίδιος ότι μπορεί να φέρεις κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, δεν το γνωρίζεις. Οπότε γίνεται. Έχεις αυτό που είναι σε επίπεδο κληρονομικό και σε επίπεδο γονιδίων. Mm-hmm. Έχεις και το άλλο που έχεις συγκεκριμένα δοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, τελειομανία, υψηλές επιδόσεις, υψηλό άγχος, αποφρεκτικότητα, παρόρμηση, ανταγωνιστικότητα. Είσαι το καλό παιδί, θες να τους ευχαριστείς όλους, δεν μπαίνεις εύκολα σε σύγκρουση. Αυτά αυξάνουν την ευαλωτότητα ενός παιδιού που αν πειράξει το φαγητό και μειώσει. Γιατί όλα τα παιδιά ξεκινάνε με περιορισμό. Γι' αυτό και η πρώτη είσοδο συνήθως των παιδιών και των εφήβων είναι με ανορεξία. Και μετά μεταλλάσσει την όσο και εξελίσσεται. Και μπορεί να πάει σε βουλιμία, σε αδιφαϊκή διαταραχή κτλ. Γιατί αυτό είναι φάσμα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά.
Ναι.
Οπότε γίνεται αυτό μετά, αν δεν το πιάσει έγκυρα, απλά. Αυτή η χρονιότητα εγκαθιδρύεται νευροβιολογικά στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιμένουμε από τον ασθενή να αποφασίσει μόνο στον από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μην ξεχνάμε, γιατί αυτό θέλω να το τονίσω, είναι βιολογικά προσδιοριζόμενη η ψυχιατρική ασθένεια. Και είναι τρεις επίσημα. Τώρα θα βγουν κι άλλες βέβαια. Γιατί τώρα η τεχνολογία μας επιτρέπει μέσα από τις απεικονιστικές εξετάσεις που γίνονται με FMRI και τα λοιπά, να βλέπουμε πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα των ασθενών σε σχέση με ανθρώπους που μπαίνουν, που είναι υγιείς. Και εκεί βλέπουμε τις αυτοπροτήσεις. Είναι τρεις. Είναι οι διατροφικές δραχές, είναι η σχιζοφρένεια και η διπολική. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι αυτό 9 επίσημα. Δηλαδή η Ακαδημία διατροφικών τραχών, που είμαι και εγώ μέλος, το έχει πει από το 9, είναι επίσημο αυτό. Γι' αυτό και οι νέες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη πάρα πολύ και την νευροβιολογία τα νέα πρωτόκολλα. Δηλαδή,
κυρία, κυρία Τσάκα, ναι, αν δεν υπάρχει μια, ας την πούμε, να την πω, ευαλωτότητα γενικότερα, μόνο από την πίεση του εξωτερικού περιβάλλοντος, από το trend που λέμε όλο αυτό, μπορεί να οδηγηθεί κάποιος άνθρωπος, κάποιο νέο παιδί σε διατροφική διαταραχή.
Πιο δύσκολα. Μπορεί να έχει μια διαταραγμένη σχέση με το σώμα, με το φαγητό,
ναι,
αλλά δεν θα νοσήσει, να ξέρετε.
Μάλιστα.
Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το υπόβαθρο. Θέλω λίγο να το σκεφτείτε.
Ναι, ναι.
Ότι η διατροφική διαταραχή είναι σαν ένα πιστόλι.
Ναι.
Ναι.
Η σφαίρα είναι τα γονίδια και η σκανδάλη είναι το περιβάλλον. Αν ναι, δεν υπάρχει γονιδιακό υπόβαθρο και βαλωτότητα, ακόμα και αν τραβήξει τη σκανδάλη, δεν θα φύγει.
Ναι.
Πολύ ωραίο παράδειγμα.
Ναι. Ναι. Καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Άρα τότε όλα τα παιδιά θα πρέπει να νοσούν. Όλα. Ναι. Δηλαδή το 100% των ρυθμών θα πρέπει να νοσεί. Δεν είναι έτσι.
Γιατί ουσιαστικά, κυρία Τσιάκα, στη διάρκεια της εφηβικής μας μετάβασης, πριν γίνουμε ενήλικες, νομίζω ότι οι διατροφικές διαταραχές αντιμετωπίσαμε όλοι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι που αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε το σώμα μας, συγκρίνουμε με άλλους φίλους μας το σώμα στη φάση της εφηβείας. Και νομίζω ότι...
Κοινωνικό είναι όμως αυτό.
Είναι
κοινωνικό. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό σε άλλες γενιές. Όχι, όχι, αυτό είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, να ξέρετε.
Μάλιστα.
Εντελώς.
Βέβαια, θα πει κανείς ότι σε άλλες γενιές το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν να φάνε.
Αυτό ήταν πολύ παλιά, μάλλον.
Ναι, πολύ παλιά, λέω.
Αυτό ήταν πάρα πολύ παλιά. Αλλά
μέχρι πριν από 70 χρόνια, εντάξει.
Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε. Οι άνθρωποι κάποτε είχαν πιο έντονη φυσική δραστηριότητα και ήταν και άλλες τρόφες που τρώγανε, δεν ήταν τόσο επεξεργασμένες.
Σίγουρα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Το θέμα της παχυσαρκίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επεξεργασία των τροφών.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι είναι και αυτό παράγοντας, έτσι.
Βέβαια, προφανώς.
Μάλιστα.
Εδώ μιλάμε
μάλιστα
τώρα για την βιομηχανία των τροφίμων.
Ναι.
Τα οποία είναι πειραγμένα.
Ναι.
Γι' αυτό έχουμε και αύξηση παχυσαρκίας. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι, ναι, ναι.
Πέρα ότι είχε αλλάξει και ο τρόπος ζωής. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ήμουν στις σαλάνες και έπαιζα και έκανα κέρανα. Τώρα τα παιδιά πρέπει να τα πάω στο παιδότοπο για να.
Ναι.
Άρα, κυρία Τσιάκα, το skinny talk, το οποίο γίνεται τόσος λόγος, μας καθοδηγεί, μας ενημερώνει, μας προφυλάσσει. Πώς λειτουργεί?
Αμφίδρομο είναι. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, λαμβάνουμε τώρα θέση. Να, δεν είδατε τώρα ότι σκέφτεται η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τα social σε κάτω από 16. Το είδατε, το διαπραγματεύονται, λέει, ως τρόπο να κάνουν διαχείριση κάποιων πραγμάτων.
Μάλιστα.
Πάμε στο άλλο άκρο, βέβαια. Δηλαδή, κάπου πρέπει να κάνουμε διαχείριση. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που τα παιδιά ήταν με social, ξαφνικά δεν είναι καθόλου με social. Δηλαδή, που εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι συμβατό.
Ναι, είναι η διαφωνία μας με τον Κώστα Ανέστη, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ είμαι υπέρ του μέτρου, ο Κώστας δεν είναι. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι είναι καλό το ότι θα μπει ένας κόφτης σε κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, προκειμένου να μην έχουν πρόσβαση στα social.
Πώς θα διασφαλίζεται αυτό?
Εγώ απλά ρώτησα αυτό και ρώτησα και με τι θα καλυφθεί το κενό που θα αφήσουν η ενασχόληση.
Θα δημιουργηθεί κάποιο άλλο.
Ναι.
Θα δημιουργηθεί κάτι ανάλογο. Να σας πω κάτι. Το skinny talk δεν είναι μόνο στο TikTok. Μπείτε λίγο μέσα να δείτε στο YouTube τι γίνεται.
Ναι, ναι.
Εκεί ποιος το ελέγχει?
Ναι.
Στο YouTube ποιος το ελέγχει? Που υπάρχουν influencers κανονικά οι οποίοι κάνουν εκπομπές στο YouTube και προάγουν την ανορεξία. Για πείτε μου, γιατί το βάζουμε μόνο στο στόχαστρο στο TikTok? Μα δεν είναι μόνο το TikTok. Είναι και το Instagram, είναι και το YouTube, είναι όλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει λογοκρισία να κόβονται συγκεκριμένα θέματα με συγκεκριμένα hashtags? Αυτά γιατί δεν κόβονται? Θα μπορούσε να γίνει έτσι.
Έχετε επιχείρημα τώρα. Ναι, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί.
Ναι, θα μπορούσε. Γιατί δεν μπορούσε? Γιατί δηλαδή σε άλλα, όταν υπάρχουν, κόβονται και τα κατεβάζουν και τα μπανάρουν από το YouTube, αλλά αυτά δεν τα μπανάρουν? Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό από κάτω εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα.
Έχετε και
δίκιο. Γιατί είναι ολόκληρη βιομηχανία δίαιτες από κάτω.
Ναι.
Δηλαδή, ναι. Εντάξει, να τα λέμε λίγο ανοιχτά, γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Εξυπηρετεί όλο αυτό.
Κυρία Τσιάκα, πιο ευάλωτες υπάρχουν, πέρα από το ηλικιακό κομμάτι της εφηβείας, θεωρείτε ότι είναι το κομμάτι των κοριτσιών ή είναι ένα ποσοστό ίδιο και τα αγόρια και τα κορίτσια μπορεί να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση λόγω της κληρονομικότητας και των παραγόντων που συζητάμε ήδη?
Ναι, ωραία ερώτηση, γιατί αυτή αφορά και το μύθο ότι μόνο τα κορίτσια νοσούν, τα αγόρια δεν νοσούν. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Η ανορεξία είναι πιο συχνή στα κορίτσια, γιατί συνδέεται με τις γονατοτροπίνες και κυρίως με τα ειστρογόνα που αφορούν τα κορίτσια. Τώρα, γιατί όταν τα κορίτσια πειράξουν πάρα πολύ την τροφή, πέφτει πάρα πολύ γρήγορα το λίπος. Με αποτέλεσμα, αυτό ενεργοποιεί πάρα πολύ γρήγορα και την ανορεξία.
Ναι.
Στα αγόρια, για να πέσει το τεστοστερόνη, θέλει πολλή δουλειά.
Mm.
Όταν πέσει το τεστοστερόνη και στα αγόρια ήδη έχουν νοσήσει. Απλά οι άντρες δεν είναι τόσο ευάλωτοι σε επίπεδο φύλου όσον αφορά την ανορεξία. Όμως, αν μιλήσουμε για άλλες διατροφικές διαταραχές, για άλλες κατηγορίες διατροφικών διαταραχών, όπως η μία ή η αδιφαγική, την επεισοδιακή πολυφαγία, υπερφαγία,
ναι.
Είναι 40% άντρες, 60% είναι γυναίκες. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όλοι κολλάμε λίγο στην ανορεξία, αλλά οι άντρες είναι πολύ πιο, αν θέλετε, ευρέως διαδεδομένο εκεί που υπάρχει υπερφαγία.
Μάλιστα. Άρα είναι πιο επιρρεπής στο να καταναλώνουν περισσότερη τροφή.
Ακριβώς.
Mm.
Γιατί μπορούν να έχουν παραστήρω παρόρμηση. Γενικότερα, να ξέρετε ότι η κατανάλωση της τροφής συνδέεται πάρα πολύ με το δεσυγκρασιακό της παρόρμησης. Ενώ ο περιορισμός συνδέεται με το δεσυγκρασιακό του ανασταλτικού ελέγχου. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν, θέλουν να τα ορίζουν όλα στη ζωή του. Δεν είναι κακό αυτό.
Ναι.
Είναι αυτό που λειτουργεί.
Ναι.
Μπορεί να είναι πιο εσωστρεφείς, μπορεί να έχουν διάφορες ευαλωτότητες συνδυαστικά για να αναπτύξουν. Αλλά ναι, όχι, δεν είναι εξαιρούνται. Εμείς έχουμε άντρες που δεν είχαμε παλιά. Και αγόρια. Που δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, πριν το 2021 δεν υπήρχε αυτή η έξαρση με τους άντρες. Εμείς έχουμε άντρες κανονικά με ανορεξία.
Μάλιστα.
Που πριν, ας πούμε, στην καριέρα μου εγώ, δεν, ως ψυχολόγος δεν το είχα δει αυτό. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει. Αλλά γίνεται τώρα και βεβαίως αυτοί που κάνουν υπερφαγικά είναι κυρίως άντρες. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης.
Τώρα,
οι οποίοι δεν θα αναζητήσουν βοήθεια εύκολα.
Αυτό ήθελα να πω. Ποιο ζητάει βοήθεια εν τέλει? Ποια ομάδα ζητάει βοήθεια? Ξεκινάει από την οικογένεια? Μπορεί να ζητήσει κάποια στιγμή ο ίδιος που νοσεί? Πώς εξελίσσεται όλο αυτό? Και επίσης, πώς έχεις πρόσβαση σε μια ομάδα που να σε στηρίξει, ή συστημικά ή ατομικά?
Ναι. Το πώς έχεις πρόσβαση, ακούστε λίγο κάτι. Οι διατροφικές διαταραχές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά μόνας, ούτε από έναν ειδικό, ούτε από μόνο τον ασθενή.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μύθος. Θέλει πλαισίωση ο ασθενής, διότι επειδή είναι ασθένεια η οποία επιβάζει πάρα πολύ τα νευρονικά κυκλώματα, είναι πολύ επηρεασμένος ο κέφαλος, οπότε πάρα πολλά πράγματα γίνονται τυφλοσούρτη αυτόματα, με αποτέλεσμα ο ασθενής δεν μπορεί να σπάσει συμπεριφορές. Άρα πρέπει να υπάρχουν εξωτερικοί, αν θέλετε, υποστηριχτές, είτε οικογένεια, είτε σύντροφος, είτε φίλοι. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια ομάδα εκπαιδευμένη, διαπιστημονική, η οποία να μπορεί να διαχειριστεί το όλο θέμα. Δηλαδή, ένας διαιτολόγος μόνος και ένας ψυχολόγος μόνος, ένας κούκκος δεν φαίνεται την άνοιξη και ο ασθενής μόνος του. Γιατί ο ειδικός δεν ξέρει ο ασθενής τι κάνει στο σπίτι. Ξέρει όμως η οικογένεια τι κάνει στο σπίτι.
Ναι.
Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ οικογένειας και θεραπείας, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν το ζητώ για τους εφήβους και για τα παιδιά, που αυτό είναι η πρώτη γραμμή παρέμβασης, να ξέρετε, στις διατροφικές διαταραχές, έτσι κι αλλιώς επισήμως παγκοσμίως. Μην κοιτάτε πως στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται, δυστυχώς, για άλλους λόγους. Αλλά ακόμα και στους νεαρούς ενήλικες, ακόμα και οι Αμερικάνοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει εμπλοκή της οικογένειας μέχρι τα 27. Αλλά εμείς έχουμε και πρωτόκολλα που είναι εμπλοκή των οικογενειών και σε χρόνιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτοί που ζητάνε βοήθεια είναι οι χρόνοι.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτοί που είναι 15 χρόνια, 20 χρόνια στην νόσο. Τα νεαρά άτομα δεν ζητάνε εύκολα βοήθεια, ζητάνε οικογένειες. Γιατί υπάρχει ένα θέμα λίγο με τις διατροφικές. Επειδή επηρεάζεται πάρα πολύ το νευρονικό κυκλώμα της ιδιοδεκτικής επίγνωσης, που σημαίνει τι, ότι ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται πότε πεινάει, πότε έχει χορτάσει, αν πονάει, αν αυτό που κάνει είναι βλητερό στο σώμα, δεν μπορεί να το αντιληφθεί, γιατί εκεί υπάρχει τροποποίηση νευρονική στο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ στέλνει το μήνυμα το σώμα στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος δεν το επεξεργάζεται σωστά, γιατί είναι σε υποδιέγερση. Αυτά δείχνει η έρευνα μέχρι τώρα. Που σημαίνει τι, ότι σε αυτό το σημείο ο εγκέφαλος είναι τυφλός, άρα ο ασθενής δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητά του. Άρα, αν περιμένουμε τον ασθενή πότε θα αποφασίσει να το κάνει, πιθανόν να το κάνει και ποτέ.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσει η οικογένεια, το υποστηρικτικό περιβάλλον του ασθενούς.
Κυρία Τσιάκα, μας έχετε συνεπάρει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά η ελληνική οικογένεια δύσκολα το ακουμπάει, τις διατροφικές διαταραχές. Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών και μπορεί όποιος ο Κροατής θέλει να απευθυνθεί και να ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια. Και το σημαντικό είναι να έχουν πρόσβαση και οι άνθρωποι στην επαρχία επίσης σε αυτό το συμβουλευτικό κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω, να βάλω την Άνω τελεία εδώ και να πω ότι θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε, γιατί είναι θέμα που απασχολεί, πιστεύω, σε μεγάλο ποσοστό κάθε ελληνική οικογένεια από λίγο ως μεγαλύτερο βαθμό το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών, ιδιαίτερα μετά την περίοδο του COVID.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ξέρετε ότι όσο πιο έγκαιρα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τόσο είναι πλήρως η άσχημη ασθένεια.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι χρόνοι δεν μπορούν να αναρρώσουν, απλά δεν θα αναρρώσουν στο 100%.
Ναι.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επίσης θα τους πάρει πάρα πολύ χρόνο η θεραπεία, οι παρεμβάσεις, οι τροποποιήσεις, οι συμπεριφορικές που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι 20 χρόνια, προφανώς αυτό που έχουν μάθει 20 χρόνια δεν μπορούν εύκολα να το, να το αλλάξουν, που σημαίνει ότι θέλει πάρα πολύ καλή πλαισίωση από την οικογένεια και από τους ειδικούς. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η άσημη και ότι δεν θέλω να χάνει κανένα την ελπίδα του. Και ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ανάρρωση και όλοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν έξω από την ασθένεια.